Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 25 кастрычника у Пражской студии Дмитрий Подберезский. Привитание. Новины с Беларуси и свету. Ранішняя преса с Алексеем Знаткевичем. Огляд белорусского интернету от Паула Белавуса. Олег Хоменко про новые альбомы гурту «Палац». У рубрицы «Два у одним» оригинал и кавер песни «Heart» группы «Nine Inch Nails». У сегодняшнем плейлисте «Гато Барбьери», «Симфони Драйв Оркестра», «Бирелли Лагрен», «Артура Сандавала», «Дизи Гилеспи», «Кевин Махогани», «Порт Мане», «Ирек Дудек», «Готэм Проджект», «Хаулин Волф», «Стэнли Кларк» и «Маркус Миллер», «Ренессанс», «Тадж Махал», «Ивон Санчес», «Томаш Станька Квинтет». Гэтых и інших выканаўцаў мы плануем показать тягам ближайших 2 гадзін на упростовага эфиру. А починаем мы с классики, гэта Лестер Янг у композиции «Jumping at the Woodside». Беларуси и свету. Правоабарончая организация «Международная амністыя» закликает белорусские улады спынить криминальный переслед журналиста Андрея Пачобута. У своем звороте правоабаронцы кажут про необходимость поважать право на свободу выказывания, якое гарантованное артикулом 19 Международного пакту об громадянских и политичных правах. 21 кастрычника завершилось попереднее следство у криминальной справе супрать Пачобута. Яго корреспондента польской газеты «Выборчай» арештовали 21 червеня и звинуватили у поклёпе на президента. Подставами стали артикулы Пачобута на сайтах «Харты-97» и «Белорусский партизан». Лідери руху «Навукоўцы за без'ядерную Беларусь» у открытым лісте заклікаюць прэзідэнтаў Беларусі, Літвы і Расіі адмовіцца ад будаўніцтва атамных станцыяў. Будаўніцтва АЭС – гэта чапляне за мінулае. Неабходна неадкладна згарнуць усе планы развіцця атамнай энергетыкі і спыніць будаўніцтва атамных станцый. Ужо сёння існуе шэраг тэхналогій, здольных забяспечыць энергетычныя патрэбы ўсяго чалавецтва на неаглядныя часы. Выкарыстанне гэтых тэхналогій рывок у будучыню, умова развіцця, невыкарыстанне, гарантыя непазбежнага адставання ад найбольш развітых краін, пішуць прэзідэнтам навукоўцы Юрый Варонішцаў, Георгій Лепін, Ягор Фядзюшын. Да 1 лістапада ўласнік гомельскага гандлёвага цэнтра «Сакрэт» павінен урэгуляваць праблемныя пытанні з прадпрымальнікамі, якія там працуюць. Гэтае рашэнне было прынятае 23 кастрычніка на нарадзе ў гомельскім аблвыканкаме. 5 кастрычніка ў гандлёвым цэнтры «Сакрэт» з'явіўся новы ўласнік, які ўзняў арэндную плату з 45 да 120 еўра за квадратны метр і прапанаваў да падпісання новай дамовы з непрымальнымі для прадпрымальнікаў умовы. У гандлёвым цэнтры працуюць прыблізна 400 прадпрымальнікаў. 23 кастрычніка прадпрымальнікі не адкрылі свае гандлёвыя пункты, павесіўшы аб'явы «Сандзень» і «Пераўлік» і правялі сход. Яны перадалі ў міліцыю калектыўную адозву пра магчымае махлярства з боку новага ўласніка. У інтэрнэце з'явіўся дапаможнік для замежных журналістаў, якія збіраюцца ў Беларусь. Як паведаміла прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў, інтэрактыўны дапаможнік «Беларусь у фокусе» на ангельскай мове распрацавала інфармацыйнае бюро салідарнасці з Беларусю. Журналістам, да прыкладу, тлумачыць, як паводзяць сябе на мяжы і да чаго варта быць падрыхтаваным. Што чакаць, калі яны патрапяць у турму і калі будуць працаваць без акрэдытацыі. Распавядаюць, дзе можна фатаграфаваць, а дзе не. Папярэджваюць аб праслухванні тэлефонаў. Замежным журналістам тлумачаць, што на мяжы неабходна запомніць міграцыйную карту і потым не згубіць яе. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі у нашай праграме «Гато Барбіеры» з кампазіцыі «Апошняя танга ў Парыжы». Гэта быў Гато Барбьеры з кампазіцыяй «Апошні танга ў Парыжы». Некалькі гадоў таму на базе музычнага каледжу ў Менску, каледжу імя Міхаіла Глінкі, з'явіўся калектыў, які прыняў назву «Сімфоні Драйв Оркестра». На чале яго стаў Александр Ліпніцкі, трубач, барабаншчык, дырыжор і гэтак далей. І мушу сказаць, што апошнія недзе 2-3 гады гэты калектыў на свае канцэрты збірае поўныя залы. Прычым, што самае цікавае, гэтыя канцэрты суправаджаюцца такім шоу, я быў неаднойчы сведкам, што, шчыра кажучы, па еўрапейскіх мерках гэта вельмі годна выглядае. Ну, а зараз мы будзем слухаць кампазіцыю Александра Ліпніцкага «У чаканні кахання». Гэта быў Symphony Drive Orchestra. А зараз я хачу вам нагадаць, што 25 кастрычніка 1980 году альбом Барбары Стрэйзэнд «Гілты» выйшаў на першае месца топу часопіса Billboard, пратрымаўся там 3 тыдні, а вось сінгл з гэтага альбому, славутая песня «Woman in Love», таксама быў лепшым 3 тыдні. Ну, гэта ж нагода паслухаць і згадаць гэтую выдатную песню Барбара Стрэйзэнд. Нагадваю вам яшчэ раз, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шаноўныя слухачы «Свабоды джаз», мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё «свабода.орг», аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама можаце тэлефанаваць і скардзіцца на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў, чакаем вашых званкоў, чакаем, магчыма, вашых заявак. У нас на чарзе менская каманда, прадстаўнікі, як яны самі сябе назвалі, «Бульба», «Фанка», «Чіпс», «Бэнд» і кампазіцыя «Час».
говорю, прости, мне Таня тёсу, ты упасть в решении. Лет окрыляным застаться, чем за просто нам пошли. В одинстве наших лёсов, я стал за и подман. Под подманом я гелян, лепит возле полета. И был тот и час, я протягиваю на вес. Ёс наше лицо, моё и твоё. Your brother and I, your nasha shicho, mayo y bayo, your brother and I, your nasha shicho.
Шановные слухачи, з неделі 28 кастрычніка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, каля ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 28 кастрычніка.
Свабода, час. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады спыніць крымінальны пераслед журналіста Андрэя Пачобыта. Андрэя Пачобыта, корэспандэнта польскай газеты «Выборчай», арыштавалі 21 чэрвеня. Яго звінавацілі ў паклёпе на прэзідэнта. Падставамі сталі артыкулы Пачобыта на сайтах «Харта-97» і «Беларускі партызан». Лідары руху «Навукоўцы за без'ядерную Беларусь» у адкрытым лісце заклікалі прэзідэнтаў Беларусі, Літвы і Расіі адмовіцца ад будаўніцтва атамных станцыяў. Уже сёння існуе шэраг тэхналогій, здольных забяспечыць энергетычныя патрэбы ўсяго чалавецтва на неаглядныя часы. Выкарыстанне гэтых тэхналогій – рывок у будучыню, умова развіцця, невыкарыстанне. Гарантыя непазбежнага адставання ад найбольш развітых краін, пішуць прэзідэнтам навукоўцы Юрый Варонішцаў, Георгій Лепін, Ягор Фядзюшын. Да 1 лістопада власник гомельскага гандлёвага центра «Сакрэт» павінен урэгуляваць праблемныя пытанні з прадпрымальнікамі, якія там працуюць. Гэтае рашэнне было прынятае 23 кастрычніка на нарадзе ў гомельскім аблвыканкаме. 5 кастрычніка ў гандлёвы цэнтр «Сакрэт» з'явіўся новы ўласнік, які ўзняў арэндную плату з 45 да 120 еўра за квадратны метр і прапанаваў да падпісання новыя дамовы з непрымальнымі для прадпрымальнікаў умовамі. 23 кастрычніка прадпрымальнікі правялі сход і перадалі ў міліцыю калектыўную адозву пра магчымае махлярства з боку новага уласніка. У інтэрнэце з'явіўся дапаможнік для замежных журналістаў, які збіраецца ў Беларусь. Інтэрактыўны дапаможнік «Беларус у фокусе» на ангельскай мове распрацавала інфармацыйнае бюро «Солідарнасці» з Беларусю. Журналістам тлумачаць, як паводзіць сябе на мяжы і да чаго варта быць падрыхтаваным, што чакаць, калі яны патрапяць у турму і калі будуць працаваць без акрэдытацыі, распавядаюць, дзе можна фатаграфаваць, а дзе не, папярэджваюць аб праслухванні телефонаў. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды. Джаз, перад тым, як загучыць музыка, я хачу вам нагадаць, што 25 кастрычніка 1968 году выйшаў з друку двайны альбом «Electric Ladyland» групы «Jimi Hendrix Experience», і гэта ў нас чарговая нагода нагадаць пра гэтага музыканта і паслухаць «Jimi Hendrix» у кампазіцыі «Like a Rolling Stone».
There's a song written by Dylan. The band called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you're dressed so fine. The bumps of dime in your prime. But didn't you? People call, say, but where's it all? You found a ball, and you thought they were all. I'm kidding you. You used to laugh about.
Джимі Хендрікс з композицією «Like a Rolling Stones» був на хвалях «Свободи джаз», а я звертаю вашу увагу на чергове питання на сайті «Свобода.орг». Гетим разом зададзено таке питання. Як ви ставіцеся до подорожання алкоголю у Білорусі? Три варіанти відказу. Гета добра, гета дренна і мне усе ровно. Покуль што з тих людей, які проголосували, більшість виказалася за перший варіант. Гета добра. Голосуйте, калі ласка, выказывайте свою думку и між тим слухайте, что сегодня з'явилося зранку у некоторых газетах у студии «Свободы джаз». Алексей Знаткевич, заглядом прессы. Добрый день, Алексей.
Добрый день. На первой сторонке сегодняшнего выпуска американского выдания International Herald Tribune одразу два артикулы, присвеченные экономичному кризису у Греции. По-перше, про новую домову грецких уладов с международными кредиторами. Греция мая отримать шмат миллиардов кредиту в обмен на жорсткую экономичную программу. Там будут и высшие податки, и скорочение державных выдатков. Эту программу еще мая затвердить грецкий парламент, а зарабить это будет зусим непросто под погрозой фактично існування урадовой коалиции. А вот у другим артикуле рассказывается про вельми серьезные проблемы в системе аховы здоровья Греции в связи как раз с этими экономичными программами экономии. Ранее медичное страхование в Греции было всеогульное. Теперь человек, который губляет працу, заховывает страховку только тягом году, а беспрацовных у Греции теперь практически каждый четвертый. И отримовывается, что больше за миллион у Греції тепер не мають медичної страховки. Докладної статистики немає, але виглядає, що це прикладно мільйон чоловік.
Ну, це серйозно.
І найбільш жахливо це для тих, хто хворіє на рак. Там кошти лячення просто височезні. І в Греції з'явилися, там розказується про сітку неофіційних клініків для людей, які не мають медичної страховки. Це доктори-ентузіасти організували, ліки безплатно дають фармацевтичної компанії, аптеки, навіть сім'ї пацієнтів, які померли, коли нечто залишається з цих ліків. Друга тема, яка мене сьогодні зацікавила, вона якраз зв'язана з новиною про подорожання алкоголю. У Філадельфії, у США, відбувається велика вистава з шоу с историчными разными оглядами, присвященные периоду прогибиции сухого закона. От 20-го до 33-го года минулого стагодзя дзейнічаў сухі закон США, 18-я поправка до Конституции. Так вот, в гэты час якраз был росквіт американской мафии, Аль Капоне тады першые великие гроши зарабил якраз на бутлегінгу.
То и фактично... выход из Беларуси у гэтым были, накольки мы
ну, так, мафия итальянская и жидовская и розная дзейнічала там, и именно на гэтым першие такие серьезные капиталы шмат хто зарабил. Так вось, дзіўныя законы дагэтуль захаваліся пасля таго, як гэтая папраўка была адмененая ў 33-м годзе 21-й папраўкай. У Аклагоме, напрыклад, ніхто маладзейшы за 21 год не можа дагэтуль заходзіць у краму з алкаголем паводле закону. Нават немаўля на руках.
Просто заходзіць?
Заходзіць, гэта забаронена паводле закону. І спробы абысці, вось там расказваецца на гэтай выставе, як спрабавалі абысці хатнія самагонаварэння. Ну, бутлегінг гэта фактычна такая самагонаварэння ў прамысловых маштабах. Дактары тады прапісвалі алкоголь пациентам. На этой выставе есть рецепты, как докторы выписывали алкоголь. Пьянство было, оказывается, жахливой проблемой на период. Тобок, одна из головных причин, чему была принята эта 18-я поправка. Узровень споживания алкоголя на душу населения в США в 19-м стагодзе был в три раза вышейший, чем теперь. Але были некие такие больше уже цикавые, дивные причины. Например, антинемецкие настрои подчас Першой Всесветной войны. У США бровары тады належали пераважна бізнесоўцам нямецкага паходжання. Ну і апошняя кароткая навіна. Выйшлі мемуары Вайклефа Жана. Гэта адзін з найбольш, на маю думку, цікавых сучасных хіп-хоп выканаўцаў. Ён паходжаннем з Гаіці, якраз у сваіх мемуарах расказвае пра свой шлях эмігранта з Гаіці ў США. Ягоны бацька быў пастарам у царкве, ну і дагэтуль, здаецца, яшчэ жывы пастар у царкве. Дык вось ён лічыў, што хіп-хоп гэта такая музыка для бадзягаў, для крымінальнікаў, забараняў яму. Той спяваў у царкве ў школьным джазавым аркестры, але таксама тут потай ад бацькі заснаваў свой рэп-гурт, а потым вось са сваімі сябрамі ўжо ў США яны ў траіх зладзілі гэты знакаміты гурт Fugees. Яны запісалі толькі тады першы і адзіны паўнафарматны альбом, ён разышоўся накладам 15 мільёнаў асобнікаў, і там, ну, такі незвычайна, не тое, што не той рэп, який пишуць большасць, скажем так, з гангстерскімі такімі прысмакамі, а гэта менавіта рэп такі з із этнаўплывамі і з нейкімі, скажем, уплывамі розных музычных плыняў і джазавымі ў тым ліку. Вось, і дык урэшце бацька, калі прыйшоў праз некалькі гадоў, калі ўжо Фуджыс былі знакамітымі, ён прыйшоў все-такі на канцэрт і сказаў, што так, сынок, я табой ганаруся, а Вайклеф ўсё жыццё яму тады раней казаў, што тата, я сваёй музыкай магу рабіць приблизно тое, што і ты сам у царкве гаворыш, тое, што ты робіш у сваіх казанях.
Ну, вельмі цікавая гісторія, сапраўды. Але я думаю, што ён выйшаў на такі ўзровень, таму што менавіта ў дзяцінстве, ў юнацтве ўсё ж такі ад бацькі атрымаў нейкія такія падставовыя навыкі, нават спяваючы ў царкве.
Ну, вядома ж, ён, ягоная была проста разнастайная вельмі музычная адукацыя, і вось менавіта чым ягоная музыка цікавая, што гэта сумесь абсалютна там розных стыляў лацінаамерыканскіх і амерыканскіх, уласна, тое, што тая музыка, якая была тады ў США моднай, тая музыка, якую ён прывез са свайго роднага Гаіці, і ўсё гэта разам як бы склалася ў такую мазаіку.
Сёння на хвалях «Свободы джаз» ранішнюю пошту аглядаў Алексей Знаткевіч. Мы з вами яшчэ сёння сустрэнемся.
Абавязкова.
Добре. Дзякуй.
Каля самой чыгункі, што ідзе ў бок Варшавы, прытулілася старажытная вуліца са спрадвечнаю назвай. Назвай, якая не мянялася ніколі. Вуліца Вірская. Тут да гэтае пары стаяць дамы, пабудаваныя да рэвалюцыі, і жывуць унікальныя людзі, якія ў гэтых дамах нарадзіліся. У серыі «Раскіданае гняздо» мы выпраўляемся на шпацыр па даваеннай вуліцы Вірской.
Гэтую праграму слухаце сёння ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». Вяртаюся да музыкі. Калі казаць пра тое, якая п'еса ў даробку Дізі Гілеспі з'яўляецца галоўнай, дык, канешне, кожны нават не блізкі да джазавай музыкі чалавек адразу скажа, што гэта кампазіцыя пад назвай «Ноч у Тунісі». І вось зараз выдатнейшы дуэт двух трубачоў Дізі Гілеспі і Артура Сандаваль.
We're going to ask Arturo now to join us in playing a composition of mine called A Night in Tunisia. Thank you.
Артура Сандаваль і Дзідзі Гілеспі былі на хвалях свабоды джаз. Мы працягваем. Кевін Махогані не так давно выступіў у Менску разам з групай Apple Tea і, дарэчы, Symphonic Drive Orchestra. І вось у выкананні Кевіна сапраўднай зоркі вакальнага джазу мы слухаем кампазіцыю All Blues, напісаную Майлсом Дэвісам.
The you and I, sea and sky, and you and I, we're all blues, all shades, all hues, all blues. Some blues are sad, some blues are glad. Dark and sad, bright and glad, they're all blue, all shades, all hues, all blue.
П'єса «All Blues» прогучала у виконанні Кевіна Махогані. Як ми недавно довідалися, менське тріо «Портмоне» свій другий альбом записала тягом одного дня, знаходячися недзе у лесі. Будем, звісно, шукати з нетерпливістю на гэтую музику, а поки що слухаємо композицію «Cold Water», яка була зміщена на дебютному альбомі гэтага тріо.